versus the sex business. There's a little bit of a bedroom.
Предния час определих какво е биекция, какво ще разбираме по биекция. Имаше въпрос тук на ваш колега, че по ДИС сте обсъждали, че биекция е нещо, което е едновременно инекция и сюрекция само. Но това е в моята терминология също, защото аз искам функцията да е тотална, пък ако по ДИС сте говорили само за тотални функции, това е свойство и спомен. И в учебника на Мария Соскова, нейните записки също под функция се разбира тотална функция, но аз под функция включваме по широкото понятие частична функция, затова искам да биекцията да е насякъде определена, да е тотална. Какво е интересно за биекциите, че те понеже са инекции, са обратими функции. Понеже са сюрекции, обратната функция ще е тотална. Нали така? Всяка стойност е достижима, защото е сюрекция, значи обратната функция ще е тотална, навсякъде определена. И обратната ще бъде инекция също. Каква е причината? Ами, щом правата функция си е функция изобщо, обратната няма как да не е инекция. Значи, ако f е биекция, f на минус първа съществува и също е биекция. Две множества x и y ще казваме, че имат еднакъв брой елементи, ще го записваме така. Ама какви да е множества, не само крайни. Какви да е множество, ще казваме, че имат еднакъв брой елементи или еднаква мощност. Две множества са равномощни. Когато съществува биекция на тях. Разглеждано като релация това нещо, равномощността, разглеждана като релация, ако се ограничим с някакво множество, на което разсъждаваме и неговите елементи, гледаме дали са равномощни или не. Това е релация на еквивалентност. Какви са причините? Всяко множество е равномощно със себе си. Коя биекция доказва това качество? Идентитета. Ако симетрична е тази релация поради това свойство, че ако f е биекция, f на минус първа е биекция. В същите области на действие. И транзитивна, Защото композицията на биекция е биекция. Той може да си го проверите самички, не е много сложно да се провери. Те, че равномощността, ако я разглеждаме на някаква ограничена област, която е множество, тя си е релация на еквивалентност, разбива нещата на класове. И да видим какви са тия класове. Разното множество с кое друго множество може да му направим биекция? Май с никое, само с себе си. Значи единия клас е множествата без елементи. На множеството с елемент, празното множество, кои ще са равномощни с него? Той беше нашата цифра единица. Всички множества, които имат единствен елемент. Тук биекцията ще бъде областта на определение, областта на стойности ще бъде само един елемент. Изобщо за всяка всеки интервал от естествени числа, ето тия лето ги обозначах с gn или n чертичка, това е едно множество от 0, 1. На всяко такова множество от естествени числа ще е равномощно, ще е обиекция с всяко друго множество, което има точно една брой елемента. И тия обекти ги наричаме крайни множества. Значи, крайно множество е такова, което можем да преброим елементите му, на всеки елемент да съпоставим номерче и тия номерца да са от 0 до някой номер. Това ще наричаме крайно множество. Той не е като поставянето в редица. При поставянето на редица нещата ги оставяхме в множеството и можем повторно да вземаме нещо и да правим на него копия в редицата. При броенето, представете кошара с овце, за да се представим добре броенето, и отваряме вратата и почваме да ги пускаме една по една, но вече след като ги пуснем, ги надписваме. Първата и надписваме номер 0, втората номер 1, или ако искате от едно ги броите до ен, значи надписваме ги с фолмастер или с боя. И като излезат всички от кошарата, вече всяка овца си има номер, тези номера са различни, защото това са поставени биекции. Това е хем инъкция, хем сурективно, хем тотално. На всяка овца се поставяме номер и от кошарата сме, вече като поставим най-големия номер, казваме, кошарата има толкова овце. Успяхме да се поставим номерата от 1 до 50, примерно, значи кошарата има 50 овце. Само един брой можем да се поставим на кошара. Не може да кажем, кошарата има едновременно 50 или 60 овце. Само едно число ще бъде точната бройка. Това е процес на броение, на правене, на конструиране на биекцията, винаги дава еднозначен резултат. Но това нещо е валидно само за крайните множества, това съображение. За безкрайните това свойство не е вярно и то е също интересно свойство, при което можем да разграничим крайните от безкрайните множества. Значи множество хикс е крайно, това вече е може да се разглежда като теорема, не само когато има биекция с някои от тези множества на индексите, на крайните индекси, множество от индекси, ами когато няма биекция, между Хикс и негово истинско подмножество. Хикс и Игрек и такова, че Игрек е истинско подмножество на Хикс. Значи няма биекция между Хикс и Игрек, така че Игрек е истинско подмножество. Не може да вземете едно множество от овце, да го прекопирате, да изядете няколко овце и да направите между двете стада биекция. Ще установите липсата на овце лесно. Някой, ако ви изяде овца и ако ги броите на ново, ще видите, че друго число получавате. Това е принципа на счетоводството. Собственика винаги си следи имуществото и гледа служителите му дали го крадат, като брои нещата на биекция. Той нещо обаче е валидно само за крайните множества, известно още като принцип на Дирихле. Ако се опитаме да изобразим с функция крайно множество А в крайно множество Б, като А има М елемента, Б има N елемента, и M е по-голямо от N, какво ще се получи? За тази функция какво можем да кажем? Не инъкция. Ще има два, поне два елемента, които ще имат един и същ образ. Или ако разглеждаме А като предмет и А, Б като чекмеджета, и предметите са повече от чекмеджетата и някой ги е подредил в чекмеджетата, ще има поне едно чекмедже, което ще съдържа поне два предмета. Това е разказа с думички на принципа на Дирихле. Няма биекция между множества с различен брой. За безкрайните множества обаче е вярно друго свойство. Множеството е безкрайно, щом е безкрайно едно множество, има биекция между него и негово подмножество. Винаги има биекция. Дам някои примери, за да се ориентираме тук в проблема. Множеството на четните числа е част от всички числа. Нали, има четни и нечетни. Даже четници са половината от естествените числа. Нали, половината са четни, половината са нечетни. Може ли да ми дефинирате биекция между всички числа и четните? Как да я опиша? Абе от 0 да ги почвам. 0 в колко ще иде? В 0 да иде. 1. 2 ще иди. 2 ще отиди в 4. И така нататък числото K, кое да го изобразим? 2K. Значи, това е функция 2K. Тя задава биекция F от K равно на 2K е биекция от множеството на естествените числа с 0-та в множеството на четните, които са половината. Числа, вижте какви биекции има при безкрайните множества, които ги изобразяват в половинка. Дори в още по-малко множество, примерно 2 на ката, пък ако се напишете тази функция, тя ще изобразява естествените числа в множеството на степени на двойката, които са още по-малко. Те са едно много рядко множество, все по-рядко стават множеството към безкрайните. Такива биекции има на множеството с негови части. Има биекции с по-големи множества. Примерно, можем да направим биекция от множеството на естествените числа към кое? Към множеството на целите. Такава може ли да ме дефинирате? Нулата, айде да я сложа в нула да отива. Единицата, какво да я сложа? Отива в единица, а двойката ще изпратя в минус единица. Тройката ще я пратя да става 2, а четворката да става минус 2. Изобщо всички четни числа, освен нулата, ще ги изобразя в отрицателни числа, а не четните в положителните. Тя е малко обратна на тая биекция, дето всички естествени ги пращаш в четните. И мога и с формула да го запиша някак, или с комбинацията на разни формули. Но има такива биекции, които всяко безкрайно множество могат да го изобразят в по-голямо. Значи, какво излиза? Че тия са равномощни. По нашата дефиниция за мощност, за бройка на множества, се оказва, че множеството на четните числа е същото като множеството на всички числа, естествено, е същото като множеството на целите. Даже мога да ви направя биекция, която всички рационални числа мога да ги преброя. Тия функции как ги бях нарекал в първата лекция? Бяха редици, или безкрайни редици. Само че, като искам да са биекции, техните там членовете на редицата ще са различни. Излезе, че всички тия множества имат еднакъв брой елементи. Как да построя такава биекция? Аре, аз ще построя обратната. Обратната, че ми е по-лесно. Значи ще построя биекция от рационалните в целите, само че рационално даже ще разгледам не класовете на еквивалентността на съкращаването, но всички двойки числа, които са и бяха вида P върху Q, където P е цяло, пък Q е естествено. Мога P с тая биекция да го разглеждам като положително и него. Така да ги преномерирам петата, че да са естествени числа. Значи ще правя сега биекция, която Декартовото произведение на N със себе си ще го изобрази в N. Тя не е точно между целите и рационалните, но е такава. Ще построя биекция. Безкрайен брой безкрайности към обикновена безкрайност. Значи. Е, такава биекция ще ви направя. Видите, че може. Или това е една безкрайна таблица. Това Декартово произведение, как можем да го нарисуваме? Като безкрайна таблица от редове и стълбове. Значи в нея има безкрайен брой редове и във всеки ред има безкрайен брой клетки. Това изглежда. Това е Декартово произведение. Тук сме написали все едно числата до всички естествени числа. Пък в колонките сме написали пак всички естествени числа. Клетките от тази таблица съответстват на това Декартово произведение. И искам да ги нареда в редичка, да направя биекция с естествените числа. Тия са двойки. Значи тук си ги представете, че тук броим P, тук броим Q. И ще дефинирам такава функция в тия двойки. Първо да видим това дали е инъкция. Значи ако имам две различни двойки, поне едната координата ще е различна. Али ако P е различно, тогава тия числа различни ли ще бъдат? Различни, защото ако прибавим единица и почнем да делим на две, едното P едно път ще трябва да го делим, ще можем да го делим на две, другото P две. Али? Тук степента на двойката ще ги различава. Ако кутата са различни, тук пък нечетното число, по което умножаваме, ще е различно. Пак ще получим различни числа. Значи тази функция е инъкция. Сюрекция ли е? Тук всички естествени числа ли ще получим? Нулата я получаваме на двете места, ако сложим нули. Тук ще стане 2 на нулева, ако единица минус единица, нула получаваме. Нали? Собщо, ако разгледаме без това валене, без валенето на единица, всяко естествено число положително може да се представи като произведение на степен на двойката по нечетно число. Почвайки едно естествено число да го делите на две, докато може, ще получите тук P бройката на деленията. Тя ще е 0 или друга бройка. И накрая ще остане едно нечетно число. Значи всяко естествено положително число има този вид 2 на степен P, 2 на Q плюс 1. Като вадим тази единица, вече включваме и нулата в този множител. Тая функция ви генерира всички естествени числа без нулата, а тази прибавя и нулата към тях. Карва и нулата. Значи това нещо е сюрекция. И е тотална функция, защото го определихме за всяко P и Q е определено. Това е биекция, тя подрежда двойките естествени числа в редица. Обратната е функция, която подрежда тази правата не подрежда. Значи излиза, че доста сложни и големи множества са имат толкова наброй елементи, колкото имат и естествените числа. Всички такива множества ги наричаме изброими. Или по друг начин как можем да ги разкажем? Можем да ги подредим безкрайна редица от различни неща. Това с овцете няма да мине, защото кошарите с овце съдържат крайен брой овце. Но изброимите множества са като кошари, в които има безкрайен брой неща и можем да ги номерираме с естествените числа. Да им дадем такива номера, да създадем такива редици, които няма съвпадащи елементи. И те всички множества ги наричаме изброими. Или в учебника на професор Майя специален по-сложен термин изброими безкрайни множества. А пък за крайните можем да ги наречем изброими крайни множества, защото пак сброене можем да ги номерираме. Примерно, четните числа, ако ги описваме с редица, те ще изглеждат така 0, 2, 4 и т.н. нататък. Можем да ги напишем всичките в една редица. Целите числа, ако ги също можем да ги опишем в една редица. Тя ще е 0, примерно 1, минус 1, после 2, минус 2, 3, минус 3. Накрая в тази редица ще се съдържат всички, тая безкрайна редица ще се съдържат всички цели числа. Същото можем да направим и за рационалните или за това декартово произведение, като използваме тая функция или обратната. Може да си го направите като упражнение, да видите как изглеждат първите няколко члена на тая редица. Тук ще са вече двойки. Това изображение, двойки ще трябва да рисуваме в редицата. Но всички двойки естествени числа можем да ги подредим в редица. И всички тия редици са все едно всички изброими множества. Тази е едната разлика между крайните и безкрайните. Крайните множества не могат да бъдат биективно съпоставени на свои истински подмножества или на по-големи от тях множества, които ги съдържат, а пък безкрайните могат. И тук възниква странния интересен въпрос, дали всички множества, които са безкрайни, са изброими. Или от тия биекции, които построих, такова впечатление добиваме. Вие как мислите? Дали всички множества безкрайни можем да ги редим в редици? Ще има ли изключения?
Ирационалните числа няма как да ги поставят в същата редица. Ние не можем да ги дефинираме точно.
Ами ако...
Можем да кажем кои са те, но можем да ги...
Можем да ги дефинираме и рационалните числа.
Изкуствено.
По някакви... Аз ще ви кажа три начина да ги дефинираме. Айде да ви... Тия неща подробно може да ви ги разкажат. Не, те поди само... За реалните числа, кой ви казаха подробно? Какво представляват те? Как можем да си ги представим? Като точките от правата. Сега точките от правата можем ли да ги наредим в редица? Възможно е да можем. Това въпрос ще ги дискутираме, но... Тук пак срещаме примерно определение, което използва друго неопределено понятие. Точките от правата. Реалните числа можем да ги дефинираме по три хубави начина, които като използваме вече известни понятия от нашата стройна теория, която изграждаме тук. Само че детайлните разсъждения на тая тема, два от начините са добре описани в учебника на професор Тагамлицки, който го има на сайта на FMA, там PDF е направен, или пък е снето като снимки от двама наши преподаватели. Един е доцент Бабев, го е снимал като картинки, оригиналния учебник. Другият е Вили Черногоров с неговия кръжок, да го наречем по LaTeX. Той води такъв избираем курс по софтуерния продукт LaTeX, с който може да се пишат математически текстове. Те са набрали първия том на учебника. Той вече е библиографска рядкост. Ако вашите родители са учили в факултета, вероятно ще го има в библиотеките си, но може и да не са учили тук. Та там са описани два от начините, които са по-стилни, така повече използват модерни инструменти математически. Най-древният начин да зададем реалните числа е предложен от ислямски и индийски математици някъде около 10-11 век и ние го ползваме повсеместно, като ги представяме като безкрайни десетични дроби. Всяко реално число можем да го разглеждаме като безкрайна редица. И за редици вече казахме какво са. Нали? Редици знаем, те са функции от нещо в нещо. Е, значи аз мога реалните числа всичките да ги опиша като всяко реално число, да го представя като цяла част, той е наредена двойка от цялата част на числото, което е цяло число. Нали? Ай, да вземем кое е долната граница. И дробната част. Това нещо е едно цяло число. То е от значи, тая двойка, ако я разглеждам като двойка AB, A е от Z, а пак целите числа е ясно как можем да ги разглеждаме като двойки от естествено число със знак. От такова множество можем да конструираме. То е някакси интуитивно ясно и проста конструкция. А пък B е дробната част. Значи то можем да го разглеждаме като 0 точка и тук цифрите 10, 100, 1000 и така нататък. Една безкрайна редица, но все пак изброима. Това е изброимо множество от цифри. Значи това е една функция. B е, все едно B е функция. Естествените числа в множеството на цифрите. Или ако работим с двоични дроби, ще е само цифрите 0 и 1. Сега има тук един тънък момент, че периодичните дроби можем... Някои дроби имат две представения. Примерно 0, 9, 9, така безкрайната дроб с девятки, и единицата са едно и също реално число. Но този трик се получава за твърде малко числа. Малко изброим брой такива рационални. Това са все рационални числа. Всички такива са рационални. Ние за тях имаме и други записи. За ирационалните обаче ирационалните ще са, не са периодични дроби. Това е единия начин да изградим реалните числа. И разбира се, трябва да дефинираме операции върху тях, събиране, изваждане, умножение, деление, наредба и други неща, но това още арабите и персийските учени са го показали как се прави. Тъй, че това е множество, което можем да го конструираме над вече известни множества. И с подходящите аксиоми от теория на множество да изградим реалните числа. Другия метод, ще имам време до края на часа да ви спомена и двата метода. Другия метод неявно, всъщност не съвсем явно, е изграден от, в антични времена от гръцките математици и той е описан в една от книгите на елементи на Евклид. Елементи се състои от няколко глави или книги. Една от книгите се нарича теория за пропорциите. Теория за пропорциите на Евдокс. Писана е не от Евклид, а от друг негов съвременник Евдокс. И в съвременна терминология Тя толкова неразбираема е била, понеже не са използвали съвременни означения на математическите обекти, с думи е описанието, че латинският превод е бил грешен и в Европа не са го разбрали. Чак с появата на късни преводи от арабски са разбрали, че теорията е хубаво направена и са я ползвали, теория на реалните числа. Но по-съвременна интерпретация дава Дедекинд от 19 век и тия реалните числа се дефинират като понятия, наречени Дедекиндови сечения. Правим го така. Вземем всички рационални числа. Знаете, че върху правата те представляват точки, ма не всички. Някои точки, които могат да се представят като пропорции на отсечки в цяло отношение. Такива, като хората на Питагор предполагали, че са достатъчни. Те образуват гъсто множество. Всеки интервал от две такива точки, средата също е две рационални числа, ако вземете средното им аритметично и то е рационално. Значи колкото и на какъвто интервал да вземете, отвътре има пак. Дедекиндово сечение наричаме такова разбиване на множеството на рационалните числа на две подмножества А и Б. Такива, че ако хикс е от А, Y е от Б, следва, че хикс е по-малко от Y. За разбиване аз ви говорих. Разбиване е да ги разделим на две непресичащи се подмножества. И двете са ни празни. Нали искаме от това разбиване да е непразно. Всъщност, едно сме срязали с права и наляво от нея вземем множество А, надясно множество Б. Може да се случи множеството А или в Б да има максимален, в А да има максимален елемент, пък Б да има минимален. Нали, примерно, представете си А да са всички точки всички рационални числа по-малки или равни на една втора. А пък Б да са всички по-големи, строго по-големи. Тогава една втора е максимален елемент за А. И то е рационално число. Или пък да вземем друг вариант, ако А са всички рационални числа, които са строго по-малки от една втора. Тогава една втора ще бъде в Б. Нали, това е разбиване. То трябва да го сложим в едно от две. И тогава Б ще има минимален елемент. Но моя се случи да няма нито А максимален, нито Б минимален елемент. Примерно, ако вземем множеството А, да се състои от всички точки Х, така че Х квадрат да е по-малко от 2. Или равно все едно. Къде е границата тук? Как ще наречем тая граница в този случай. Дедекиндовото сечение. По принцип е корен от 2, но то вече не е рационално число. Значи за ирационалните числа можем да ги изразим като множество от рационални такива разбивания, в които нито А, нито Б имат съответно максимален, минимален елемент. Някои срязвания ще попаднат на дупка тук в рационалните. И всъщност множеството от реалните числа е множеството от всички дедекиндови сечения. Всички такива разбивания на права на рационалните числа на две подмножества с това свойство. Това е и теорията на Евдок за пропорции. Можем да дефинираме операции и сравняване, наредба, кое е по-малко, кое е по-голямо. И всъщност да вземаме кога едно реално число, да кажем А, Б е едно такова разбиване, което представя реално число и С, Д е друго.
кога изобщо е по-голямо от другото? Ами когато има в едното някакво рационално число, което е от А, но в другото разбиване е от Д. Той ще така въвеждаме наредба, да кажем, между тия разбиване. Може да въведем сума, разлика, умножението, не. Единият начин да дефинираме реални числа е с такива дедикиндови сечения. Това е било направено в читавостта в древността, но понеже не са имали обозначение и език, на който да го разкажат, и нотация, не са го разказали така, че да е ясно на много хора. Чак 19 век е разказано добре. Другия начин да въведем реални числа е чрез сходящи редици. Ама вие за редици още не сте учили кога са сходящи, кога са разходящи. Нарича са фундаментални редици. Нали, там под ДИС, вероятно, някое време ще ви разкажат. И всички тези дефиниции на реалните числа са изоморфни. Тоест, всяка от тези дефиниции можем биективно съответните елементи на структурата да ги съпоставим на другата. Значи на всяка безкрайна десетична дроб може да съпоставим дедикиндови сечения. И тия съответствия са биекции. Примерно, тук на едно дедикиндово сечение как ще му построим десетичната дроб. Али с геометрични понятия ще работя, като е зададено сечението А и Б, тия подмножества. Първо вземаме най-голямото цяло число, което е в А. То се намира някъде тук. И така определяме цялата част на десетичната дроб. Това ще е числото N и го изписваме, после пишем десетична точка. Гледаме, ако това е горна граница, на, ако няма други рационални числа, тук пишем 0. Нали? Това си е цяло число. Ако обаче тук има по-големи неща в А, вземаме с отсечка, която е големина 1/10, разделяме този интервал и броим колко и парченца има, и това ще е първата десетична цифра на нашето число. Края на последната отсечка гледаме дали е горна граница на А, ако е не, после почваме с една стотна да делим и построяваме втората цифра. И така построяваме биекция между дедикиндовите сечения и безкрайните дроби. Същото можем да го правим с редиците. Тия дефиниции са изоморфни, дават ни хубави структури, които представят реалните числа. Другия начин да ги зададем е с списък от аксиоми, които някои преподаватели предпочитат за по-кратко, но реалните числа можем да ги изградим в нашата систематика, така, систематично изграждане на математиката, без да влезем в циклични определения, нали, с права, пък правата да я определим като всички реални числа, или може да използваме само основни понятия. Добре, айде за днеска стига толкова, се видим следващия петък. Thank you.